svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V svetovalnici bomo danes govorili o trpinčenju na delovnem mestu, stujko ga imenujemo mobing. V nadaljevanju bo tako beseda tekla o tem, kako sam pri sebi zaznati, da se to dogaja, kot tudi, ali smo morda mi tisti, ki ga izvajamo. Včasih se zdi, kot da si nekateri ne znajo naliti čistega vina, zakaj pravzaprav gre. Vprašanja, ki jih bomo zastavili naši gosti, psihoterapevtki Maji Koren Kocijančič, so zelo različna. Svoje lahko prispevate tudi vi, če so seveda bolj konkretne narave, na 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Gostjo najprej lepo pozdravljam, dobro dan.
Dobro jutro.
Najprej pa bomo prisluhnili pogovoru, ki sem ga na to temo posnela včeraj. Poklicala sem Tanjo Cmrečnjak-Pelicon, medijatorko, predstavnico projekta Odpravimo konflikte na delovnem mestu, ki ga izvaja inšpektorat za delo. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Kaj kažejo podatki o mobingu in šikaniranju na delovnem mestu? Koliko primerov obravnavate na letni ravni približno?
Nimam točnega podatka, koliko teh primerov je obravnavanih, ker evidenco, našo statistiko vodimo glede na ugotovljene primere kršitev. Obravnavanih je pa vsekakor več. Ne. Zdaj, ko ugotavljamo kršitve 47. člena zakona o delovnih razmerjih, ker jih je ki pač določa, da mora delodajalec sprejeti posebne ukrepe za zaščito delavcev pred trpinčenjem na delovnem mestu, pa nadlegovanjem, in o teh ukrepih mora tudi pisno obvestiti na ustrezen način delavce. No, recimo takih kršitev smo lani ugotovili po neuradnih podatkih 309, od tega 186 glede samega sprejema ukrepov, 123 pa glede pisnega obveščanja delavcev o teh ukrepih. Zdaj, tudi za pretekla leta so podatki nekje podobni, okoli 300 kršitev na leto to vrstnih ugotovimo. Zdaj, leta 2017 je bila pa še ena usmerjena akcija na tem področju, ker so inšpektori preverjali pri naključno izbranih delodajalcih, kako imajo urejene te ukrepe, in je bilo mičke več ugotovljenih kršitev, tako da jih je bilo skupaj 389.
In kako pač poteka postopek naprej, ko pride do prijave?
Zdaj, za mobing gre, kadar so tu neka sistematična ravnanja, ponavljajoča se, neka graja vredno očitno negativna ali pa žaljivo ravnanje strani delodajalca ali sodelavcev, ne, ki je pa usmerjeno proti posameznemu delavcu ali pa skupini delavcev na delovnem mestu. Ne. Ja, veliko je prijav, kar nekaj, no, dobimo prijav, kjer prijavitelj navaja kot trpinčenje nekaj, kar samo po sebi še ni trpinčenje, naprimer nalaganje več ali manj dela kot sodelavcem, ali pa selitev drugo pisarno, ali pa odrejanje oziroma neodobravanje letnega dopusta ob želenem terminu. To samo po sebi ni trpinčenje na delovnem mestu, ampak v povezavi z kakšnimi drugimi dejanji, pa če bi bilo sistematično, kakorkoli, pa bi lahko šlo za trpinčenje.
Glede na to, da ste medijatorka, kako konkretno poteka vaše delo oziroma kako učinkoviti so takšni pogovori?
Mislim, da so lahko zelo, zelo učinkoviti, sploh takrat, ko konflikt še ni tako zelo zaostren, da bi prišlo prav do tega trpinčenja na delovnem mestu z zlorabo nasilja. Učinkovita lahko medijacija takrat, ko gre za nek konflikt, ki bi lahko v nadaljevanju prerastel v neko trpinčenje, ampak če seveda ne bi bil ustrezno konstruktivno razrešen. No, na medijaciji pa se potem stranke s pomočjo medijatorja pogovarjajo v smeri, da se ta konflikt razreši, da se ugotovi razloge, zakaj je prišlo do tega in kako bi lahko v prihodnje naprej konstruktivno sodelovala, če je to mogoče. Ne. Včasih se pa ugotovi, da to več ni mogoče, se pa potem pogovarjamo, kako bi se lahko na miren način razšla. Ne.
V skrajnem primeru pa verjetno je treba obrati sodno pot.
Ja, sploh v primerih, ko pa gre za neko res to sistematično, grajevredno, negativno ravnanje strani predpostavljenega ali pa sodelavcev, je pa potem res smiselno obrat sodno pot na sodišču odškodnina ali pa prijaviti to kot kaznivo dejanje policiji.
Kako na inšpektoratu ločite dejanske konkretne primere, ko lahko govorimo o mobingu in primere, ko prihaja recimo do konflikta med nezainteresiranim, lenim zaposlenim in pač nekoliko bolj zahtevnim vodjem?
Pravzaprav, ko dobimo na inšpektorat prijavo, se preverjajo navedbe iz prijave potem v inšpekcijskem nadzoru. Preverijo se, ali so ti ukrepi sprejeti ali ne. Zdaj, če pa prijava ni anonimna, pa bi lahko že iz prijave izhajalo, da mogoče mobing ni prava beseda, s katero bi opisali ravnanje delodajalca, pa tudi nudimo strokovno pomoč delavcu, da bodi si, da poskuša razrešiti konflikt v mediaciji, bodi si, da ga opolnomočimo na način, kako bi zadevo drugače razrešil. Ne.
Kakšno bi rekli je stanje v državni upravi? Kaj so pokazali dosedanji primeri na Ministrstvu za kulturo, ki je bilo v zadnjem obdobju največkrat omenjeno v javni razpravi?
Zdaj, konkretnega primera ne morem komentirati. Postopki so še v teku, tudi inšpekcijski postopek, tako da ne morem reči, kaj se dogajalo. Zdaj, kar se pa tiče javne uprave na splošno, je pa tako, zdaj naši podatki, ki pa niso reprezentativni, ne kažejo večje pojavnosti tega trpinčenja na delovnem mestu v javni upravi. Podatki Eurostata pa sicer kaže te raziskave, da je tega več v javnem sektorju. Ne samo pri državnih organih, ampak tudi recimo v zdravstvenih zavodih, v izobraževalnih ustanovah. To so taki delodajalci, ki so zelo izpostavljeni ne samo odnosom delavci delodajalci, ampak tudi stranke, šolarji, starši, pacijenti, tako da je še več teh dejavnikov, zaradi katerih so lahko odnosi bolj napeti. Ne?
Tako slišali smo pogovor z gospod Tanjo Cmrečnjak-Pelicon, zdaj pa k naši gosti, psihoterapevtki Maji Koren-Kocijančič. Nekaj izhodišč sva dobili, torej kaj mobing je in kaj mobing ni. Morda še vaš pogled glede na konkretne primere, ki jih obravnavate.
Ja, mobing opredeljuje nespoštljivo komunikacijo na delovnem mestu, ki je zašla že v skrajnosti. Ne? Mobing ni, če nadrejeni poda neko zahtevo po opravljenem delu ali, kot je rekla gospa, če zahteva premestitev v drugo pisarno. Mobing gre za mobing, ko gre za nesorazmerje moči.
Ko torej prevlada argument moči.
Ja, ja.
In kakšna so vaša opažanja, ko dobite recimo različne primere? Ali je dostikrat problem pri sami žrtvi, da tako rečem, da se ne zna obraniti pred kakšnimi takimi situacijami?
Ja, v psihoterapevtski pisarni se dostikrat srečam s klienti, ki pridejo po mnenje, po nasvet, ali sploh doživljajo mobing ali ne, ker se sami zavedajo svoje osebne preobčutljivosti, nezmožnosti sprejeti kritiko ali pa nekih manjka komunikacijskih veščin. In takrat v teh primerih je smiselno, da delamo na temo, kako ukrepiti posameznikovo samozavest, kako posameznik bolj se nauči bolj učinkovito komunicirati in potem, ko osvoji te veščine, lažje gleda na morebitno konfliktno komunikacijo z svojimi sodelavci.
Pa se da to naučiti.
Vsekakor. Če je posameznik motiviran za spremembo, se da.
Potrebni so verjetno majhni koraki za učinkovito nadaljevanje poti.
Odvisno od posameznika, ne, katera so tista prepričanja, ki ga vzdržujejo v tej poziciji nemoči, v poziciji pasivnosti in žrtve. Ne. Zakaj se ne upa postaviti zase, zakaj je tako obremenjen z morebitnim ogovarjanjem strani sodelavcev, zakaj se počuti tako ogroženega, delamo na teh temah.
Kako naj posameznik ravna, ko zazna tako početje, katera so nekako samozaščitna ravnanja, kaj bi rekli?
Ja, predvsem najpomembnejše se mi zdi to, da glasno spregovori o tem, kaj se dogaja in da se ne pusti ustrahovati. Torej, da najprej je mogoče boljše, da v domačem krogu preveri, kaj njegovi bližnji mislijo o temu, kasneje pa tudi z ostalimi sodelavci. To je prvi korak, ne? Da ne ostane sam s temi težkimi mislimi, z neprijetnimi občutki glede neke nespoštljive konfliktne komunikacije, tako strani sodelavca kot z nadrejenega. To je prvi korak, potem pa naslednji korak in zelo pomemben oziroma najpomembnejši pa je, da postavlja meje. Sicer na spoštljiv način, ampak da jasno vpraša, če se ne razume, da preveri, ali je pravilno razumel. In ne nazadnje, da pomisli, kaj pa lahko sam naredi za izboljšanje odnosov v službi. Pogosto se zgodi, da ljudje s prstom kažejo na drugega, kako se grdo vede, kako je neprijazen, sami pa prav malo naredijo za dobre odnose na delovnem mestu.
Verjetno takih nimate, ki bi prišli k vam potarnati, da ne znajo dobro komunicirati v nasprotno smer, torej da so sami tisti močnejši zaposleni, ki izvajajo trpinčenje nad drugimi. Kaj bi rekli, kako naj vsak pri sebi razčisti, da ni morda preoster, prestrog, da uporablja napačne besede, neprimerne žaljivke, da bi bilo tega res manj?
Ja, predvsem na to, da smo pozorni, kako se okolica odziva na našo komunikacijo.
To je prvi signal.
Ja.
Poslušate svetovalnico, v njej danes govorimo o mobingu, kot mu rečemo stujko, govorimo pa o trpinčenju na delovnem mestu. V našem studiu gostimo psihoterapeutko Majo Koren Kocijančič. V uvodu sva nekaj besed že rekli, kako pride do mobinga, kako ga preprečiti. Tega se bova dotaknili tudi v nadaljevanju. Zdaj se mi pa zanimiv zapis, ki sem ga našla, o tem, kdo so tarče nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu. To so lahko priljubljeni ali slavni, sposobni in visokostrokovni, ustvarjalni in inovativni zaposleni, potem pošteni in dostojni, torej tudi neodvisni, integrirani, uspešni in pogumni, nepodkupljivi, ne, tudi to je včasih tisto, kar žuli koga od drugih zaposlenih. Potem so tarče tudi taki, ki težijo k popolnosti, taki, ki so sposobni videti zadeve v večjem obsegu in na daljši rok ter predvideti posledice, potem taki, ki so usmerjeni k višjim, boljšim standardom in kvalitetam, potem idealisti, optimisti, tisti, ki so občutljivi do sebe in drugih, zagovorniki pravic in taki borci proti krivicam, potem taki, ki imajo visoka pričakovanja do vodilnih, potem taki, ki so odvisni, pa tudi naivni, nase prevzemajo odgovornosti drugih in krivdo. In še marsikaj se najde na tem seznamu možnih žrtev. Torej, širok seznam sploh ni tak, da bi rekli, da so to zgolj šibki zaposleni, ampak lahko so tudi zelo močni in so kamen spotike pri kolegih.
Ja, vsekakor. Bi rekla bi svojih izkušenj, da žalitve, grožnje, neko zatiranje ter poniževanje predvsem doživljajo ljudje, ki pretežno zavzemajo pasivno vlogo. Torej, so nekje v vlogi žrtve, nekako delujejo šibki. Oni to vrsto mobinga doživljajo, vrsto mobinga, ki je pa ogovarjanje, torej širjenje nekih lažnih informacij, pa dobivajo ljudje, ki izstopajo po nekih značilnostih in v ostalih ljudeh vzbujajo dvom. Torej, on je boljši kot jaz. In to je pa nacionalni slovenski šport. Ne? Ko občutimo zavist, ne? Imamo potrebo potem, da izravnamo občutenje lastne vrednosti na tak način, da lahko začnemo širiti govorice o tej osebi. In ni redko, tudi sama imam takšne primere v svoji terapevtski praksi, da mobing doživljajo ljudje, ki so zelo uspešni. To pa za njihove sodelavce ni sprejemljivo. In začnejo širiti neke govorice o njih, kaj pa lahko posameznika, ki je bolj občutljiv, zelo prizadene in omaja njegovo zaupanje vase.
In morda privede do tega, da se odloči tudi za odpoved, kajti v takem kolektivu ne more več delati.
Ja, jaz bi rekla, da je to skrajni ukrep. Mogoče je predvsem v gospodarstvu je to pogosteje, da se ljudje odločijo za odpoved pogodbe za poslitvi. Poznam pa več primerov v javnem sektorju, kjer ljudje vztrajajo, kjer iščejo možne načine, kako rešiti to situacijo, ne nazadnje poiščejo psihoterapevtsko pomoč in začnejo delati na sebi.
Lažje je spremeniti sebe kot druge.
To je edino možno, bi jaz rekla.
Ja. Področje komuniciranja je eno od področij, na katerem se kaže mobing, torej, da prihaja do grdih besed, žaljivk, do upitja nad zaposlenimi kolegi. Zanimivo pa se mi zdi tudi področje socialnih stikov, ko se nenadoma z enim sodelavcem nihče več ne druži, ko ga ignorirajo, ko je morda tudi fizično premeščen. To vse boli.
Ja. Jaz bi rekla, da je to spada v ta sklop ogovarjanja. Ne? Neki razlogi so, zakaj to osebo kolektiv izloči. Največkrat je to, kar je tako posebno, drugačno, ampak v pozitivnem smislu, ne? Da se ne morejo poistovetiti z njo. Poznam recimo primer mlade, zelo uspešne punce v enem kolektivu, ki je imela poseben življenjski slog, bila je nadpoprečno inteligentna, zelo razgledana in se zaradi teh značilnosti, ki so sicer bile odlične za njeno delovno uspešnost, ampak se pa ni mogla poklopiti v kolektiv. In prav zato je kolektiv izločil, ker je bilo to njim lažje.
In potem se začne širjenje neresnic za hrbtom posameznika, zmanjševanje ugleda z omaloževanjem in minimaliziranjem njegovih delovnih dosežkov, kar seveda roko na srce še zdaleč. Ne gre za to, ampak nekateri se trudijo, da bi postali vsi enaki, da nihče ne bi izstopal. Potem norčevanje zasebnega življenja. Recimo, verjamem, da je marsikdo žrtev mobinga, če smo na radiu Ognjišče, verjamem, da je med našimi poslušalci tudi veliko takih, ki so žrtve zaradi svoje vere.
Ne? Ja, žal. Žal je to še vedno prisotno v naši družbi. Ja. Nespoštovanje različnosti.
Tako. Ja. Potem pa tudi, da se delavcu, recimo, ne samo, da se mu naloži več nalog, ampak da se mu oduzema naloge, čeprav je to tisto, kar si želi početi, ne?
Ja, to je pa v bistvu načrtno onemogočanje posameznika, ne, s ciljem, da se ga izloči iz delovne organizacije ali se ga pripelje do okoliščin, ko sam da odpoved ali pa potem morda poseže po pravnih sredstvih, kar je gospa prej omenila.
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Gospa psihoterapeutka Maja Korenko-Cjančič bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Lahko pa nam tudi pišete na svetovalnica afna@ognjišce.si. Gospa Korenko-Cjančič, kakšni so pa vzroki, da pride do nesorazmerja moči? Kaj pravite?
Ja, jaz iz svojih izkušenj iz lastne prakse ugotavljam, da so največkrat vzroki za nespoštljivo komunikacijo, nejasno oziroma slabo vodenje organizacije, v kateri ni ustrezne komunikacije, ni jasnih navodil in to pri zaposlenih povzroča zmedenost in potrebo potem, da sami organizirajo delo, če ga vodja ne organizira.
Zapolnijo prazen prostor.
Ja, ja, in potem se pogosto ustvarijo različne skupine, ljudje se med sabo povežejo in prav zaradi tega občutka neenakosti se potem začne koga izločati.
In kako vemo, da se je mobing začel, kako ga prepoznati, je morda smiselno, da tudi ukrepajo ostali zaposleni, ki opazijo, da se nekaj dogaja. Ali naj zgolj ukrepa tisti, ki je žrtev?
Jaz bi rekla, da je to resnično odvisno od posamezne situacije, ker prej, kot sva govorili, da je zelo tanka meja, kar rečemo, da gre za mobing. Ali gre to za osebnostno občutljivost posameznika, morda tudi za izčrpanost, ker ima oseba v privatnem življenju veliko težav, veliko stresnih dogodkov in je ta komunikacija v službi zanj toliko bolj obremenjujoča, ali pa gre to res za en načrten mobing, ki je očiten tudi ostalim.
In če je nekaj takega, kar sam ne zazna, pa drugi vidijo, mislite, da je smotrno, da se ga opozori, torej to žrtev in naredi nekaj, kar on sam ne more?
Jaz bi rekla, da najprej, da je pogovor na mesto, ne, ko smo kot najprej smo ljudje, potem smo sodelavci, ne? Da gre za iskren pogovor in da vprašamo, ali oseba to prepozna kot problem in če potrebuje pomoč. Ne ukrepamo pa na mesto drugega.
Gospa Alinka je poklicala našo telefonsko številko 1-512-10-00. Lepo zdrav.
Dobar dan obema. No, jaz bi pa rada povedala samo en nasvet oziroma kako si jaz pomagam, na kakšen način, recimo to naj bo tudi doma ali karkoli, a ne, ker si pač nezaželen, se nekako onemogoče oziroma ti želijo pač. V prvih, kar sem prišla do spoznanja, a ne, je tako kot je Jezus rekel, Jezus je rekel, ne, odpustim, se ne vedo, kaj delajo. In takrat, ko slišiš tisto žalitev, takoj odgovorim sama sebi, Jezus usmili se ne ve, kaj govori ali kaj dela. A ne? Potem pa druga pot je blagoslavljati. A ne? Tisto osebo, ki ti je, recimo, ki ti dela karkoli, a ne, to blagoslavljati, ampak ne enkrat, večkrat zaporedoma ali pa tudi občasno, kakor je, potem ga razorožiš, potem nadaljevanje tretje točke pa je molitev za tisto osebo, kar tudi zelo pomaga.
Gospa Alenka, ampak to je pot, ne, ki jo moramo prehoditi in verjetno, če smo jezni na nekoga, je težko obrati to pot. Kako ste prišli do tega?
kako sem prišla do tega, veste, tako bom rekla, Sveti Duh se me dotaknil, me vodi in me tudi v to smer vodi. A ne? No, potem pa tudi sam duhovnik, recimo, mi je svetoval, a ne, blagoslavljajte, gospa, blagoslavljajte, veliko pomoč boste dobila in to drži. A ne, v mislih, se ni treba na glas, ne vem kako, v misli ga blagoslavljajte.
Ja, velja, hvala lepa, gospa Alenka. Vam je pomagalo naj še drugim, kaj ne? 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Gospa Maja Korenko-Cjančič, včasih s tem, ko odbijamo napad, s proti napadom stvari še poglabljamo. Kdaj pravzaprav vedeti, da ne se tisti, ki nas napada, na ta način še bolj hrani s tem bojem, da ga to še bolj tolaži, mu nalije novih moči za nadaljne boje?
Ja, gre za naš pogled na to, kaj sploh je konflikt. Ne? Še posebej konflikt na delovne mesto. Delovno okolje je javni prostor. Privatno življenje je intimni prostor. In če oseba jemlje stvari iz delovnega okolja nase, v smislu, da ga vsaka kritika se ga zelo dotakne, vsako mnenje sodelavca jemlje kot dejstvo, potem je lahko v teh konfliktih zelo močno reagira. Ne? In če običajno je oseba, ki izvaja mobing, se pretežno vede agresivno, ne? In če gre ta v obrambo, ne, potem pride do konflikta v večjih razsežnostih.
Včasih se je znati treba tudi modro odzvati. To pa je, se pravim, rast, ki ne pride kar od danes na jutri, ampak je proces. Koliko časa ponavadi traja, da pri vas doživijo en tak razsvetljenski trenutek, da vedo, da so zdaj na pravi poti?
Ja.
Dolgo trebretno.
Ne bi rekla, da gre za razsvetljenje, ampak da gre bolj za povečanje zaupanja vase. Ne? Se še zgodi, da ponovno naredimo napako, ponovno se čutimo prizadete zaradi ene kritike ali ne upamo reči ne ali pozabimo na lastno vrednost, ampak v procesu osebne rasti napredujemo. Ne? Predvsem ali gre to za psihoterapijo kot poglobljeno delo na sebi ali pa za proces učenja komunikacijskih veščin, ker je potrebna vaja in še več vaje.
Joži je poklicala, lepo zdrav.
Dobar dan.
Povejte.
Jaz bi pa tudi rada nekaj povedala. Gospa, jaz sem redna kupovalka na Prkozovcu v Mercatorju in sem bila v ponedeljek 11:45 v trgovini in so tudi poslovodke in je noter tako grobe do ene prodajalke, ne bom povedala do katere, ker so samo dve Slovenke, ena dopoldne dela, ena dopoldne, ena popoldne. In je poslovodkinja prišla do nje, to je neusmiljeno drla, ki je prišla v službo se na dno, je pa poslovodkinja, južnaka, se so vsi južnakarce tam.
No. Gospa Joži, pustimo te izraze primeru, prav? Ampak ne, bistven je odnos, ne?
Zakaj tako se lahko, prosim, oprostite, pa ali, zakaj se tako pa dajmo drgač, zakaj se tako ena poslovodkinja lahko dere na dekle, ki pride v službo. Prosim, bom poslušala po radio.
Ja, hvala
in
lepa.
Prosim, kam se ne obrnem pol. Prosim.
Velja, hvala lepa, gospa Joži. Upitje.
Ja, vsekakor je upitje neprimerno in nesprejemljivo na delovne mesto.
Kako naj ukrepa tisti, ki je deležen takega odnosa?
Ja, kot sem prej rekla, da postavi mejo in da o tem spregovori.
Ampak verjetno nima zakonske podlage, da bi rekel, grem danes iz službe, na mene se drli ne boste. Konkretna situacija terja konkreten odgovor, težko je verjetno.
Ja, jaz bi rekla, da mobing se ne razvije čez noč, ampak je to en proces, ko posameznik dalj časa dopušča eno vedenje, ki je zanj nesprejemljivo. Torej se ne zna, ne upa postaviti zase. In to traja dalj časa. Ne? Zato je potrebno že na začetku, ko pride do prvega kričanja, povedati, ne? Da je to za nas nespoštljivo, da razumemo, da smo naredili napako in da se bomo trudili čim bolj vestno opravljati svoje delo. S tem sogovornika razorožimo. Ne? On ne doseže svojega namena, da smo mi ustrahovani. Ne?
Mirno se da. Odzvati.
Ja, je težko, ne? Ampak se da. Pomembno je, da se postavimo zase.
Drugi pa, recimo, kot pravi gospa Joži, očitno bi sama rada nekaj naredila, pa kaj pravite?
Ja, v tem primeru mogoče, če bi pristopila do te gospe, ki je bila kot žrtev, pa bi dala kakšno spodbudno besedo. No, to mislim, da bi bilo v tem primeru lahko ustrezno.
Da torej podpremo žrtev. Dobro, kaj bi lahko še rekli ob koncu, gospa Maja Korenko-Cjančič? Rekli smo, procesi so kar dolgotrajni, treba se je opolnomočiti, treba je vedeti, kaj so naše pravice in kje, kako ravnati. Kakšen je vaš nasvet?
Ja, da prevzamemo odgovornost za svoj način komunikacije, da naša komunikacija spoštljiva in da tudi drugim odpustimo napake. Tudi če ima sodelavec slab dan, pa je mogoče bolj oster do nas, da se zavedamo, da on še vedno vredna oseba, da pa se je neprimerno vedel.
Ne nosimo tega seboj sem in tja, ker ti potem naše bolj bremeni, ne?
Ja.
Torej, očistiti sebe tudi vsak nov dan koristi, ne, tudi z molitvijo, kot smo slišali strani gospe Alenke. Hvala lepa za obisko našem studiju. Nekaj sva dali na svetov našim poslušalkam in poslušalcem in verjamem, da bo koristno, da ne bo treba poseči po tistih skrajnih ukrepih, kot smo slišali gospo z inšpektorata za delo, torej, da ne bo treba poseči po tožbah, ampak žal včasih tudi brez tega ne gre. Hvala lepa.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.